Aŭdas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas sinjorino Heidi Baur.
La ĵus finiĝinta jaro estis memorjaro pri Heinrich Pestalozzi, la granda edukisto. Li mortis kiel 81 jarulo antaŭ 150 jaroj kaj tio estis vaste memorigita ne nur en Svislando. Antaŭ la internacia pedagogia konferenco en Ĝenevo prelegis pri Pestalozzi profesoro Eugen Ecker, sekretario de la Konstanta Konferenco de la Svisaj Kantonaj Edukministerioj kaj dank al la gazetservo de la Svisa UNESCO-komisiono mi ricevis tiun tekston, kiun mi utiligas volonte kiel bazon por mia kontribuo al la Pestalozzi-jaro. Pestalozzi estas uno el la plej konataj svisoj en eksterlando kaj dank' al li oni konsideras ofte Svislandon kiel la patrujon de la moderna pedagogio, tiom pli ke ankaŭ Russo, alia promotoro de moderna edukado, estis Sviso. La literaturo pri Pestalozzi estas nemezurebla kaj daŭre aperas novaj libroj pri li. Kaj liaj propraj verkaĵoj estas tradukitaj en 24 lingvojn. Malgraŭ ke ne estas facile resumi lian kontribuon al la pedagogio en kelkaj vortoj, tamen mi provos. Pestalozzi estis konvinkita, ke ĉiu homo devas efektivigi en si la perfektan humanecon, ke li havas la premisojn por tio en si, kaj ke la tasko de la edukisto estas helpi lin in tio efektivigo. Pestalozzi kiel edukisto ne volis alporti al la homo ion al li fremdan, sed evolui tion kio jam estas en li. Ĉiu eduka ago devas apogi sin sur la homa naturo. Per Girard resumis jam en la tempo de Pestalozzi mem la 7 tendencojn, kiuj karakterizas tion, kion oni nomas la metodo de Pestalozzi. Efektive, ili ĉiuj estas hodiaŭ la bazoj de ĉiu instruado. Jen ili. Unue, la edukisto devas ĉiam kaj tre atente ligi ĉiun instruadon al la impresoj de la sentoj. Tiu instruado do ne pasu tra la intelekto, sed tra la impresoj. La bildo venu antaŭ la nocio. Due, la edukisto iru de la simpla al la pli komplika. Oni komencu ĉiam per la plej simpla, la plej proksima, la plej konita. Trie, la edukisto laboru de ŝtupo al ŝtupo, li adaptu la progreson al la aĝo, tiel la infaneto fariĝas lernanto, la lernanto viro. Kvare, la progreso estu malrapida kaj saĝe dozita. Quine, la infano partoprenu active en la instruado en la pli ricigo de siae scioi. Sesse, la educado estu universala, gi amplexu corpon, spiriton cae coron, cae tiel conducu alla culturo de la homo. Seppe, la unuopulo estu respectata en sia socia circavajo. Profesoro Ecker diris, ke rigardante tiuin principoin de Pestalozzi, li retrovas la sloganoin, kiui inspiras nin en la moderna educado, kiel estas activa lerneio cultivado de la creemo, balanzo inter individuo kaj socio, programita instruado kaj universalezzo de la facoi. Tio tamen estas cio. Uno el la plej gravaj elementoj en la metodo estis la familio, al kiu Pestalozzi donis ĝian gravan lokon en la edukado. La familio estu la modelo, laŭ kiu la infano povas formi sin, kaj la lernejo mem estu konstruita laŭ la familio, tiel ke la instruisto estu patro de la infano. La atmosfero de la lernejo estas plej influiĝa por la formado de la infano. La plej granda parto de la ideoj de Pestalozzi estas hodiaŭ ĝeneralaj, preskaŭ memkompreneblaj, sed por lia tempo ili estis revoluciaj. Pro tio al lia lernejo en Yverdon, kiun li estris de 1805 ĝis 1825, Venis disciploi el ciui landoi ciui de dire iris heimen cae disvastigis lian ideoin. La mondscala studado de la vercoi de Pestalozzi tamen montras che estas necesse ciam de nove reiri alla fontoi, cia tio cion li postulas estas malfacile realigebla quancam gi estas generale reconita. Se mi diris che lia ideo estis revoluziae sulla campo de educado, mi devas completigi tion per la rapporto che anca sur politicae cae economiae campoi li havis revoluziaen ideoin. La Franza Nazia Assembleo attribuis a li in la jaro 1792 la honoran civitanetson samtempe kiel al Washington, Kosciuszko, Schiller cae Priestley, sed li suferis pro la posta evolua de la Franza Revolucio cae la Napoleonae militoi. Liai conceptoi pri humanezzo inspiris anca lian politican pensadon. Tie li criticis la tiama indifferenzoin inter la classoi cae in siai vercagioi volis enconduci moralain principoin en la politicon. Napoleono tamen ne volis renconti lin cae ciam li voyacis ciel maliunulo alla regio de Prusujo cae alla zaro de Rusujo, li estis sen illusigita de ili cae devis ecconi che ne la potenzuloi plibonigos la mondon, sed che necessas formi la homoin generale.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, gi temis pri Heinrich Pestalozzi, la patro de la moderna educado. Proximan semainon mi reprenos por du fojoj mian prelegserion pri la romanĉa lingvo. Gisre audo.